habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waafidnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha maaj sanadda 2012-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boggeena v o a somali com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah faarax maxamed cali
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashada
waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is-afgartaan oo isla soo dhaweeyaan maxuu ahay arrimaha hadda yaalla mowqifkoodu isku soo dhawaado markaas kabacdina dadkii kale
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan beesha caalamka iyo doorka ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya
beesha caalamka macno ahaan wadamada caalamka laakiin soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooba yurub
intaan warbixin ku saabsan marinbiyoodka suwis oo si kumeel gaar ah loo xiray barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo nuur xasan nuur
mahadsaned xuseen barre warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga myanmar ay khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaadayay afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey milatariga wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada tungi ee bartamaha myanmar wararka ayaa sheegayay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka barnaanbaxyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee yangoon magaalada bartamaha ku taalla ee manuyawa iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah ugu yaraan 268 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka myanmar tan iyo 1-dii bishii february markaas oo ay milatariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii januari inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha haddana biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha biden ayaa la filayaa in uu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee maraykanka ka dhacday sida gobollada colorado iyo georgia xaaladda xadka maraykanka iyo mexico iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee covid-19 dhanka arrimaha dibadda waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska niyugleerka ee iiraan xaaladda cakiran ee ka taagan myanmar iyo xiriirka maraykanka ee dalalka shiinaha iyo ruushka baraaziil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka covid-19 kadib markii arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof maraykanka wax uu tiradaasi gaaray 14-kii bishii diseembar hase yeeshee marka loo fiiriyo baraaziil maraykanka ayaa aad uga dad badan arbacadii wasaaradda caafimaadka baraaziil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimato dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ay dowladda soo gudbisay ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka madaxweynaha baraaziil jair bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkani waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maaraynayso xanuunka covid-19 dhegeystayaal warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo xuseen barre aadan iyo faarax maxamed cali faarax buluug
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socodsiinayey aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa dib u dhac ku yimid shir la filayay in magaalada muqdisho uu uga furmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada warbixin uu ku eegayo xaaladda siyaasadda iyo kulamada la filayay inay qabsoomaan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
shir aysan qayb ka ahayn maamulada puntland ee jubbaland oo galay maalintii afaraad ayaa ka soconaya teennada fasiyooni ah indhaabka garoonka anad waxaana shirka ka qayb galaya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble madaxweyneyaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo duqa muqdisho lasoo magacaabo cumar finish shirka ayaa galay maalintii afaraad waxaana weli ka maqan madaxweyneyaasha maamulada puntland ee jubbaland dadaal ay hormuud ka ahayd beesha caalamka ayaa lagu guuleystay in kulan gaara yeeshaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada kaasoo ka dhici doona hoteelka ay degan yihiin madaxweyne danne iyo axmed madoobe ku yaala xalada khalan ee islahayndhaabka garoonka anaade cabdulla maxamed shirwa oo ka mid a bulshada rayidka soomaaliyeed ayaan weydiiyey rajada laga qabo wadahadalada hadda ka soconaya khayndhaabka garoonka anaade
wallaahi rajada oo fiican la wada hadlo waa aan heshiina la yidhi marka waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is-afgartaan oo isla soo dhaweeyaan soo ahay arrimaha hadda yaalo mowqifkoodu isku soo dhawaado markaas ka bacdina dadkii kale loo yeero saas waa laga sugayaa waana hadda nimankaad ogeydo 10 shir hadda ka hor soo galay mid walba ahibana maaragtay markii lagu kala tegay meel marin waayo marka alla hadday wada hadlayaan waxay dhaantaa inay kala maqan yihiin oo aysan wada hadlaynin
maalmihii lasoo dhaafay beesha caalamka ayaa waqti badan ku bixinaysa in la isku keeno dhinacyada isku haya arrinta doorashada waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay shirar gaargaar ay ka soconayeen gudaha khayndhaabka garoonka anadde halkaasoo fadhiisin ay ka kala dhigteen teennada fasiyoon oo ku sugan yahay madaxweyne farmaajo iyo garabka ku aragtida ah halka airbod hoteelna shirar ay ku lahaayeen madasha badbaado qaran oo hormuud ay ka yihiin madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland haddaba waa maxay sababta beesha caalamka ugu guuleysan laadahay wadahadalada iyo dadaalada ay hormuudka ka yihiin cabdullahi shiru ayaa su-aashaas weydiiyey
sidiisa dadka wuu caawiyaa sida badan marka dadkii la caawin lahaa oo heshiiska ahay oo amuurahooda maxuu ahay maarayn lahaa waa meesha ka maqan mid waa taas midda labaadna waxa waaye sheeg qudhoodaa kala jiidaya oo qoloba dhan u jiidaysaa marka labadaas waxaan u malaynayaa inay saameyn ku leeyihiin arrimaha taagan soomaaliya oo ilaa hadda la isku raacinayo
haddii ay guuldaraysaan wadahadalada maalmihii lasoo dhaafay hormuudka ay ka ahaayeen beesha caalamka maxaa ka dhalan kara waa kale cabdullahi shirwa
wallaahi waxaan fiicnaynaa ka dhalan kara in isu maadiskooda dambe u dheeraado waxaa dhici karta in muxuu ahay aad loo kala jiito waxaa dhici karta in fowdu ay dhacdo iyo waxay dadka soomaaliyeed aada uga soo daaleen oo aysan hadda rajaynaynin waxaa dhici kartaa in yacni dowladnimada soomaaliyeed lagala wareego iyaga dhanbaba oo cid kale ay ka taliso marka wixay ku heshiin waayaani waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada ayaan darro u noqon karta ilaahay si aan naga badbaadin
dowladdu majaraha u haya madaxweyne farmaajo iyo waqtigeeda dastuuriga wuxuu ku ekaa 8-dii bishii February waxaana xilligan dowladdu waqti uu ka idlaada dood xoogan ay kala dhexaysaa dhinacyada ka arati duwan iyadoo arrinta ugu weyn la isku hayo ay tahay doorashada soomaaliya macadda halka laga aadi doono dhabahan kala goyska siyaasadeed cabdulqaadir okay v o a muqdisho
geesta kale ilaa iyo 3 qof ayaa ku geeriyootay hubiyayaal maanta ku dhacay xaafado ku yaala magaalada muqdisho oo u dhow garoonka diyaaradaha sidoo kale sarkaal ka tirsanaa ciidamada ayaa ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaari uu watay warkan waxaa muqdisho nooga soo dirsay Zainab Abuukar Maxamed
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafado ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyey 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa 5 ruux kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal sidoo kale qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qarax nooca meenada dhulka lagu aaso la eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale dhaawacay ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka ma jiro wax warar oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda hase yeeshee hoobiyaashii qaraxyada la dhigo wadooyinka ayaa ku soo kordhay magaalada Muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka Al-Shabaab Seen Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Saddexdii maalmood ee u dambeeyay waxaa xaniban marin biyoodka Swiss oo muhiim u ah nolosha dunida gaar ahaan badeecadaha u kala goosha qaaradaha adduunka. Marinkan oo u xadimay markab weyn oo sidii kumanaan tan oo badeecada ah ayay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in jidka lagu furo. Warkan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah ay u xirtay kanaalka Suez inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka Suez. Usama Rabiic oo ah madaxa hay'adda maamusha kanaalka Suez ayaa maanta sheegay in gabi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka Suez inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee Ever Given ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka Suez. Usama Rabiic ayaa intaasi ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin 8 ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn. Dhinaca kale, shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka Suez ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujun lahaa goobta uu ku ciladoobay. Shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arrintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdareynayo ama khasaarinayo markabka weyna. Talaabada dowladda Masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka Suez ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka Panama oo ka soo shiraacday dalkaasi Shiinaha kuna sii jeeday dalka Holland ama Netherlands uu ku ciladoobay ama fadhiisay kanaalka Suez ee dalkani Masar. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka Suez oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka. Waana markab xajmigiisu uu aad u weyn yahay, dhererkiisana uu gaarayo 400 mitir, halka ballaciisana uu yahay 950 mitir, waxa uuna qaadaa xamuul dhan 242,000 oo tan. Sanado ka hor ayay dowladda Masar ballaarisay marinka Suez si ay u yareyso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay in ku dhow 10 dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka Ever Given ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiisay. Lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka, balse xeleeryaasha Masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in hawshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah. Kanaalka Suez ee dalka Masar oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Casa sanadkii waxaa mara in ka badan 10% badeecadaha caalamka. Waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Hay'adda maamusha kanaalka Suez ayaa sheegtay sanadii 2020-ka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan 19,000 markaba. taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan 12 markaba. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa ino soo diyaariyay isla markaana no soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan beesha caalamka iyo saameynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 30 sano ka hor waxaa dhegaha dadka Soomaalida ah ku soo noqnoqonaya ereyga ah beesha caalamka. Haddaba waa ayo beesha caalamka? Waxaa arrintaasi inoo sharxaya Maxamed Nuur Caalim oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland.
Macnaha ereyga beesha caalamku marka dadka siyaasadda caalamka bartay, dhaqaalaha caalamka bartay, adduunyada bartay, waxay sal uga dhigaan dalku markuu nation abuurmayo uu calan yeelanayo, uu constitution yeelanayo, waa inuu ku soo biiraa ururka qaramaha midoobay. Ururka qaramaha midoobay waddanka lacag buu yeelanaya, waa in IMF-ta uu institution IMF-ta uu soo biiraa waddanka wuxuu yeelanayaa system dhaqaale iyo hay'ada dhaqaale, hay'ada mataqaana ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, hay'ada caafimaadka adduunka, hay'ada caruurta, hay'ada qaxootiga, waa in mataqaana institutionalas jiro dhan. Marka Geneva Agreement aad maqlaysaa, Vienna Agreement aad maqlaysaa, Brussels Agreement aad maqlaysaa. Marka sanadkii markii bisha September baa golaha guud isku yimaadaan, doodo badan baa jira, colaado badan baa jira. Marka muddo 20 sano ahayd adduunka uu jiray dagaalkii lagu wixii ka dambeeyay, beesha caalamku waa socdaaladaas maraakiibta badaha, xuduudaha badaha, hawada, wax walba United Nations-ka ayaa u diyaarinaya system lagu wada noolaan karo oo bulshada caalamku wada noolaan karto. Inkastoo markasta la isku xadgudbiyo oo xuquuqda aadamaha lagu xadgudbiyo oo muxuu ahaa midabka toorka uu jiro, gumaysigu jiro, dagaal ay jiraan. Marka sida hadda loo arkay dagaalkii argagixisada oo kale, sida loo arkay beesha caalamka oo intooda isku sii wada arkeen argagixis adduunka looga baahday nooc kasta noqoto, cudurradan COVID-19-ka ama cudurradan fidaya HIV-ga taqaanay. Marka beesha caalamka waxa weeye community-ga caalamka iyo institutionadiisa, dal kastana dhibaatadiisa iyo dhaqaalihiisa horumarkiisa unbu haduu horumar gaarina waa beesha caalamka ay soo dhaweyneysaa, haduu dhibaato gaadho waa la caawinayaa. Marka adduunku inuu wada jiro ayuubuu arkaa dad iska maarmana maaha. Marka golaha ammaanka iyo mataqaana golaha guud ee qaramaha midoobay ayaa hooyo u ah aabow ah heshiiska qoomiyadaha ama dowladaha adduunka oo dhan ay ugu yeeraan beesha caalamka.
Laakiin dadka Soomaalida ah ayaa iyagu dalalka qaar u yaqaana beesha caalamka sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Beesha caalamka macna ahaan wadamada caalamka, laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooda Yurub, sida midooda Yurub iyo boortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka iyo xataa Turkiga. Wadamadaas inta badan Soomaalidu khaasatan siyaasiyiintu ay u yaqaanaan beesha caalamka.
Dhinaca kale, arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxaa ka mid ah danta ay dalalka beesha caalamku ka leeyihiin Soomaaliya. Waa kan markale Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo inoo macneynaya.
Danaha Soomaaliya laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa ku tilmaami kara waa dano istraatiiji, khaasatan mandaqada ay Soomaaliya kaga taalo adduunka, badan dheer oo ah xeebta ugu dheer oo Afrika, maritime transportka oo waxay ahaydey maraakiibta adduunka isaga kala goosta oo bari iyo galbeed waxu kala qaadana 80% meesha ay maraan. Danahaas oo aad iyo aad muhiim ah waxaa tusaale kale ku siin karaa in 2008-dii Operation Atlanta la yiraahdo oo European Naval Force lagu aasaasay. Operation Atlanta lagu aasaasay European Naval Force kay sameeyeen oo leeyahay waxaa xeebta Soomaaliya ay ka ilaalin doonaan burcadbadeeda, deeqaha sida WFP ama AMISOM wixii loo wadana way ilaalinayaan. 12 sano kadib weli waa joogan. Marka taana waxay ku tusaysaa marka inay kontrolaan hadda badii ayaga annaga kalluumaysatada dowladda Soomaaliya waxay laga kalluumaysto wadanka ma oga, waxay sun lagu soo daaday ma oga. Wararka qaar baa sheegaya maxayda wadamo badan oo wadamo ka mid ah Yurub maraakiibta ugu badan ayaga leeyihiin ka kalluumaystaan si jacdaaba kalluumaystaan. Marka danaha laga leeyahay horta Soomaaliya waa ugu muhiimsan waa istraatiijiyadaas iyo danaha kale. Danta kale waxaan ku tilmaami karaa khayraadka wadankan uu leeyahay, mid meelihii long term istraatiiji inay u noqon karto danaha laga leeyahay.
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya in beesha caalamku ay kaalin ka qaataan nabadaynta Soomaaliya, iyada oo mararka qaar ay dalalka qaar ku dhaqaaqaan tallaabooyin lagu tilmaami karo kuwo faragelin ah islamarkaana khalkhal abuuraya, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Beesha caalamka haddii aan ku horeeyo nabadaynta iyo dib u diska dalka, beesha caalamku door weyn bay ku leeyihiin. Oo waxaan u soo nahay maanta oo 2022 ah ayaa waxaa wadanka jooga ugu yaraan 22,000 oo ciidan ah oo ay beesha caalamku maalgeliso fangaraysanaan. Beesha caalamku dib u diska dalka door weyn bay ku leedahay dhinacyada fara badan. Marka laga eego hadday noqon lahayd dib u diska dhinaca iskuulada, wadooyinka, nabadaynta, dowladnimada, isku soo dhowaashaha dadka iyo waxaan governance-iga la yidhaahdo dhanba. Marka beesha caalamku waqti badan bayna dalkeena soo gelisay, ilaa maantana waxay diyaar u tahay in ay sii wada nabadaynteeda kana sii qayb qaadato kana mid ahaato. Haddiise aan u noqdo dhinaca kale ee ah maxay caqabad ku tahay beesha caalamku maadaama ay tahay beel ballaaran oo kala duwan oo kala aragtiya ah oo kala interestiya oo kala dana khaasa leh, way jiri karaan qaybo ka mid ah oo dalkan kale dana khaas ah oo aan ahayn danta guud ee ay isla aragto beesha caalamku. Taasi waa mid gooniya. Wadamada dariska ah waxaa laga yaabaa in ay iyagu dana khaasa ka leeyihiin oo ka duwan wadamada inaga fog, iyagu danaha khaaska ay naga leh laakiin na maalgeliya, waqtigooda na siiya, hantina noo hura. Marka taasi waa siyaasadda caalamka ka jirta. Labadaba way isku lahaan karaan, positive iyo negative way jiri karaan, laakiin waxa dadka Soomaalidu ay isla qirayaan una badan tahay layskuna raacsan yahay waa in beesha caalamku ay dalka Soomaaliya dhinac walba garab istaagtay, horumarkiisa garab istaagtay, waxqabadkiisa garab istaagtay, ilaa maantana ay garab taagan tahay oo ay leedahay war isku soo dhowaada doorashadii niyadanihiina ka fikira dhinac isku raaca, wada hadla, dalka dhinac uga soo jeesta, ha u celinina dalkan dib halkii uu jooganayuuna dib uga noqon. So waxaan ogsoonahay dalka Soomaaliya maanta in uu marayo meeshii uu joogay meel ka wanaagsan. Sanadba sanadka ka dambaysa tallaabo hore loo sii qaadaya. Waxa ay ka digayaan waxaa ka mid a mashaakilaad haddii uu maanta ka dhasho doorashadan iyo waxyaalahan laysku mandhaafsan yahay ee laysku haysto in tallaabo dib ay u noqoto oo daynacafintii horumarintii dalka lagu hayay ay aaminaadii baxdo, dib u gurasha timaado, beesha caalamkuna kartidii iyo dadnimadii ay nala agtaagnaayeen intooda badan uu niyad jab ku yimaado. Waxa kale oo jirto oo iyaduna dad badan aynan ogsoonayn, dalkeennu waanu nahay dal xore oo safarantigiisa u khaaska ah, laakiin weli waxaanu nahay dal hoos jooga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo chapter 7 wax la yidhaahdo lagu maamulo. Waa waxa uu James Wanaola joogo, waa waxa mar walba Security Council-ku ay u dhageystaan halka ay Soomaaliya marayso, doodoodana ay mar walba uga mid tahay in ay Soomaaliya tallaabada ay qaadayso iyadoo go'aankeeda leeyihiin. Maadaama dalku nabaddiisu aynan dhinac isku raacin, dowladnimada dalkeennuna aynan si khaas ah u wada dhammaanin oo aynan noqon dal dhinac walba ka dhammaystirin, hadday noqon lahayd ciidankii, dhaqaalihii, horumarkii, waxbarashadii iyo dhan walba. Taa waxaa keenaysa markaa in beesha caalamku ay weli farahay nagula sii jirto inta aanu ka maarmayna iyaga oo annagu aanu isku filnaanayno dalkeennana horumarkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo tallaabo walba oo hore uu qaadayana aan annagu dhinaceenna noqonayso kuwii garab iska siin lahaa. Iskuna tanaasulla.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijka bandhigga VO eeda inala socodsiinayay.
Haatana dhigistayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
qaybihii dambe idaacadda ayaynu u gudbi doonaaye qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bixinta tallaalka dalka kenya barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa iyo nuur xasan nuur
mahadsaned xuseen barre warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga myanmar ay khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaaday afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey milatariga wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada tungi ee bartamaha myanmar wararka ayaa sheegayay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee yangoon magaalada bartamaha ku taalla ee manuyawa iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaala ugu yaraan 286 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka myanmar tan iyo 1 bishii february markaas oo ay milatariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirka jaraa'id ee ugu horreeya tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii january inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha haddana biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeya ee maraykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha biden ayaa la filayaa inuu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee maraykanka ka dhacday sida gobollada colorado iyo georgia xaaladda xadka maraykanka iyo mexico iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee covid-19 dhanka arrimaha dibadda waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska niyugleerka ee iiraan xaaladda cakiran ee ka taagan myanmar iyo xiriirka maraykanka ee dalalka shiinaha iyo ruushka braziil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka covid-19 kadib markii arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof maraykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii diseembar hase yeeshee marka loo fiiriyo braziil maraykanka ayaa aad uga dad badan arbacadii wasaaradda caafimaadka braziil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2009 qof warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ay dowladda soo gudbisa ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka madaxweynaha braziil jair bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkani waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maaraynayso xanuunka covid-19 dhegeystayaal warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo xuseen bare aadan iyo faarax maxamed cali faarax buluug
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo qodobadaasi warka inala socodsiinay halkaad weli nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a
wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya ayaa war ay maanta soo saartay ku xaqiijisay in dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano lagu daro kuwa qaadanaya tallaalka looga hortegaya xanuunka covid-19 war arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi inooga soo diray wariyahayaga yaasin ciise wardheere
waa rasmi uu soo saaray guddoomiyaha guddiga gaarka ee u qaabilsan horumarinta iyo dhaqangelinta tallaalka covid-19 dr willis akhwale ayaa shaaca ka qaaday in dadka da'doodu 18 jir ay ka weyn tahay loo arkay in caabuqa covid-19 uu khatar gaara ku hayo marka la darsay 60% baaritaanadii ugu dambeeyey covid-19 laga soo saaray dadka u dhintay kuwa xanuunku ku dhacay meesha kenya oo dhan marka laysbarbardhigay waxaana wasaaradda caafimaadku qorshayaashan ugu dambeeyey ay diiradda saaraysaa dadka siyaasiyiinta culimada diinka hogaamiyaasha dhaqanka si markaasi iyadana tallaalka loo siiyo oo la joojiyo kalsoonida guud ahaaneed ee geedi socodka tallaalku uu ku yeelan karo dadka bartilmaameedka u ah si markaasi mawjada saddexaad covid-19 oo halis qaaradda afrika ay ugu jirto iyo meelo badan oo dunida ka mida looga badbaadi lahaa wejiga koobaad ee tallaalka waddanka kenya ayaa waxaa la daahfuray 8-dii bisha maaj 2020 iyadoo bartilmaameedku uu yahay 1,200,000 oo qof oo ah dadka safka hore khatarta caabuqa COVID-19 kaga jira oo marka la isku soo xuriyo laga dhigay liiska dadka ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha nabadgelyada iyo amniga ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada sida tooska iyo sida dadban laga dhigto iyo dadka diinta ka shaqeeya ama culimada ololaha COVID-19 tallaalkiisa ayaa haatan ka bilowday meelo badan oo dunida ka mid ah laba daraalo wadamada afrikada bari ee soomaaliya kenya jabuuti ethoobiya iyo qaybo kale oo ay uganda iyo wadamada xarooyinka waaweyn ay ku jiraan waxaana haata soconaya barnaamijka lagu kordhinayo xadiga baahida tallaalka oo ugu dambeyn loo arkay inuu yahay waxyaabaha loogu hortagi karo COVID-19 xilliga haatan la joogo yasir sawir dheere nairobi
tana dhigisteel ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Hussein Xasan Dhaqane.
Kulanti waa dhigisteel ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay goobaha waxbarashada 2 toddobaad oo dheeraad ah. Talabadaas oo qayb ka ah xakamaynta xanuunka COVID-19. Qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah daladaha waxbarashada ayaa waxay kaga codsadeen dawladda in go'aankaasi dib u eegis lagu sameeyo. Haddaba saameyn ma ku yeelan kartaa adeegii waxbarashada dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah. Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo barasare, Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxa ku horeynaya Cabdiraxmaan Odowa.
Waxaa laga hadlaa waa arrimaha caafimaadka. Cudurkan COVID-19 waa ogtahay waa cudur aad u halis ah. Siyaas daraaddeed marka waxaa muhiim ah inaa caafimaadka fuljignaan laga dheeraada la bixiyo marka inaa 2 isbuuc lagu daraa wax weyn ma arka aniga waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax dhib ah isku soo kordhinay.
Waa mahadsan tahay Cabdinaasir.
Aniga waan ka fikir duwanahay saaxiibkay, waxaan aniga aan aaminsanahay in caqabad weyn arintaani ay ku tahay hanaankii yacni waxbarashada iyadoo aan u sababaynayo in yacni dib u dhac uu ku imaanayo sistemkii iyo habkii waxbarashada iyo manhajkii, sidoo kale gaab macnaha badan ardayda ay dareemayaan.
Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay caqabad ay ku noqonaysaa hanaankii waxbarashada? Haye,
horta sidadaba wax haddii ay tim leeyihiin, waxaa muhiim ah in timkoodii iyo sida ahaada loo qorsheeyay ay ku dhacaan wanaagsan. Laakiin wax walba waxaa kasii weyn cudura meesha yaalla oo halis ah. Cudurkaasna wuxuu muhiim u yahay in laga difaaco ummadda. Marka waxa waaye arday badan ayaa isku imaaneysa, siyaas daraaddeed mar haddii galaasmadii isla gelayaan in ka badan 4 cunug hal qol wada gelayaan, cudurkiina cudur halis yahay. Cudurkaas uu cudur sababooda ku dhaca u yahay. Sida ogtahay, waddanka waxa waaye uu ka jiro burbur muhiim dhammaystirneyn agabka caafimaadka uusan dhamaystirnayn. Waxaa muhiim ah in digtooni aada u muhiim ah laga qaato oo la kala fogaado, loona higaansamo amarka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo dowladda Soomaaliya.
Aye, Cabdinaasir.
Cudurkan waa cudur safmar ah, meel kasta ayuu tegi karaa, cid kasta ayuu ku dhici karaa. Hadda goobihii kale ee waddanka way u furan yihiin sida caadi ah. Tusaale haddaan soo qaadano goobihii la isku imaanayo maqaayadaha, caweyska, goobihii micnaha lagu cayaaray banooniga kalento, masaajidadii sida weeye, suuqyadii, dadka wax taxadir ma muujinayaan. Marka fikir ahaan bahda waxbarashada sida hadda midiyaha laga maqlay toddobaadkanba, qaar ka mid a daladaha dalka ka shaqeeya ay kasoo saareen warbixino talooyin ay dowladda ugu jeedinayaan dhanna cabasho ka ahayd oo xirnaashaha iyo xayiraadda waxbarashada la saaray. Runtii arintaas ayaan aad aniga aan ka aqoon ahaan aan ula qabaa, oo maxaa yeelay waxaa ka mudneyd in waxbarashada la xiro in lasoo rogo yacni habraacyo kale oo lagu baadi karo ubadka, sida in farxalkii la sameeyo haddaba aan sameyno, in face maskii ama afsaarkii la xirto, in maxay ahayd kala fogaantii la sameeyo, dadaal noocaas oo kale. Laakiin in liila waxbarashadii la joojinaya tan waxay yaacni noo noqotay anaga 10 aan ka baranay sanadkii hore ee la soo dhaafay iyo caqabadaha aan kala kulanay.
Okay. Ay Cabdiraxmaan walaalkay wuxuu sheegay inoo oo dib u dhac iyo oo ku imanayo muhiimadda dib u dhaca waxa ka sii muhiimsan inaa laga taxadiraa caafimaadka. Wuxuu yiri faasmankii iyo gacmo dhaqiga kale hadda la sameeyo faasma hadii qofka afka xirto waqti kulul lagu jiray ogtii waa marse waxa ila muhiimsan in loo higaasamo awaamirta guud ee dawladda ay bixisay dawladduna cod gaar ah wax kuma qasasin masaajid ha ahaato goobal la isugu imaado ha noqoto waxbarasho ha noqoto dawladdu amar guud ka soo saartay si nidaamsan dhaqaatiirta iyo dawladdu u wada hadleen waa u maqlaysay wasaaradda arrimaha diinta inaa qof walba uu salli soo qaato inaa la kala fogaado meeshii istawa loo dhihi jiray inaa kala fogaan la sameeyo intaasoo dhan dawladdu ka hadashay marka waxaan si leeyahay cod gooni ah dawladdu maysa ayna wax u farin cidna mayna ayna wax u fasaxin.
Cabdinaasir, sida aan ka warqabno COVID-19 midka hadda waddanka dhibaatada ku haya mid ka horeeyo jiray waxaa dhacday in waxbarashada online ay wax ku bartaan ardayda, ma taasoo kuma filna in qaab online ah ardayda ay wax ku bartaan?
Jawaabtu waa maya. Waxaan waxbarasho u kala qaadaynaa laba qayb. Qaybaha online-ka hadda oo systemkan zoomka layiraahdo lasoo kordhiyey wax lagu baro waxay u badanyihiin waxbarashada heerka sare ee jaamacadda, laakiin waxbarashada heerka hoose ama dhexe yani access ama maxaa la dhahay umalaha awood umalaha in macnaha lagu sameeyo barnaamijkaas, maxaa yeelay ardayda duruufo adag iska jiro, kulli ma wada heli karaan, xitaa qaar aqoonteeda aanba lahaynba teknolojiyan si loo isticmaala iska jiro. Marka caqabad weyn waay taas oo hadda ma noo suuroobayso, laakiin inta badan jaamacadaha kale iyo waxbarashada sare ayaa lagu wadaa. Mid kale haddii aan dib ugu laabto amarada dowladda ka soo baxaya, dowladda sida wadanka ayda ka taliso amarka ay soo saarto in la qaato oo la fuliyo waa mid waajiba waay. Waxyaala hadda annaga aan cashir ka barna waxaa ka mid ah sanadkii hore runtii arday badan guuldareystay, kumanaan arday ha dhacday, haba u badnaa gobolka Banaadir. Caqabada waxa keenay waxay ahayd gaabkaas iyo kala go'as waxbarashada ku dhacay. Arday haddii la fasaxo waxa waaye kuma noqona waxbarashadii, kala go'as caqabad weyn buu keenay. Marka go'aankaasi waxaan isleeyahay go'aan aada loo macnaha rugay oo loo rogrogay inuusan ahayn in lagu noqdaan macnaha rajaynayna insha allah.
Waa maadsantahay Cabdiraxmaan, waxaa la sugayaa ama waxaa soo dhow xilligii imtixaanka sanad dugsiyeedka. Ardaydu waxay isku diyaarinayaan in imtixaan ay galaan. Xilligii muraajacada haddii la yiraahdo guryihiina jooga, dhibaato ma ku imaan kartaa isleedaha waxbarashada?
Aniga waxay la tahay inay su-aashaas ayna waxba dib u dhaca ayna ku imaanayn, sababtu waxay tahay waqtiga haddii ardadu waxay horta marayaan waqti ugu dhowahay imtixaanka bisa u dhiman, inta badan casharada way qaateen. Muhiimadda waxay tahay marka waqtiga haddii uu ka dib dhaco wax dhiba ma aha, ayad qur-aana ma aha, ayada dib waxaa loo dhigi karaa waqtiga inaa dib loo dhigaa la samayn karaa. Haddii uu cudurkan sii kordhana waxaa la samayn karaa inaa loo qeymeeyo ardada, because dowladdu ayadaa amarada iyo sistemka haysa. Ardayguna waxa waaye wuxuu soo galay imtixaano badan, dabcan imtixaanka hadda waxaa u dhiman keliya kii ugu dambeeyey oo finaalka ahaa sanad dugsiyeedka meesha ugu dambeysa ahaa. Sidaas darteed marka muhiimadda waxay tahay in loo qeymeeyo.
Ugu dambeyn Cabdiraxmaan, xanuunka COVID 19 dhibaatuu ku hayaa waxbarashadii ardaydii iyo nidaamkii socdina waxaa laga yaabaa in carqalad ay ku timaado, maxay kula tahay talada aad leedahay taa haddii la sameeyo iyadoo caafimaadka dadka laga fikirayo waxbarashadiina waa lagu sii wadi karaa?
Talahaan waxaan soo jeedinaa horta marka ugu horeyso qof caafimaad qaba ayaa waxbarasho gala, qof xanuunsan waxbarasho ma geli karo. Cudurkaana waa cudur sida dareemaysid isku imaatika iyo isku soo dhawaashaha ku faafa waa. Marka anigu waxaan dhihi lahaa oo soo jeedi lahaa inaa loo hagaasmo awaamirta iyo kala fogaanta iyo sida dhaqaatiirtu ay soo jeedinayaan. Aana cid la dhihin hebel wuxuu sameeyey sidaas, anagoo sameyn aan la dhihin siiba bahda waxbarashada waxawaa ayaka aqoonta u saaxib ah. Waxaa muhiim ah inay amaawirtu hagaasmaan iyo sharciyada iyo mas-uuliyadaha ka saaran inay ardada ay badbaadiyaan iyo dhammaan ubadka Soomaaliyeed.
Waa maadsantahay Cabdinaasir.
Talada ugu dambeysa waxa waaye horta ilaah waxaan ka baryayna inuu naga dulqaado cudurkan sanadkii labaad oo kusoo laabtay dalka. Caqabado badanna wuu kaleey buu ka tegay, dad badan oo door ku leh wadanka oo yacni waxbad u taraayay oo aqoon yahana iyo uqaal iyo kamid ahaa macna ku baxay een marka in dadaal guud la sameeyo iyo mid gaaraba qof walba asiga nafsadiisa asaa mas'uul ka ah inuu taxaddi badan muujiyo een in sidoo kale into dawladana aydana yaani waxbarashada aysan aydana xoog saarin kaliyade wadanka goob kasta iyo meel kasta oo ka imaan karta caqabad oo ku fidi karo cudurkan inay ka hortagaan oo yaani wacyigelintana ay badiyaan een sidaas ayaan rajaynayaa insha Allah marka caqabada ugu weyn hadda bahda waxbarashada haystana waxa waaye xiritaanka iskuulada iyo hay'adaha waxbarashada marka salaasaaray arintaas marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay naga daayaan insha Allah
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan idinkii ba akhiyaarta dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa sarkaal sacuudiya oo dil ugu hanjabay baaraha madaxa banaan ee qaramada midoobay agnes kalaman oo baaritaan ku waday dilkii ilaahay ha u naxariistay jamaal khashoqi oo lagu khaarijiyey qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga
mar la weydiiyey asxaab ay wada shaqeeyaan sida ay u aragtay hanjabaadan ayay sheegtay in markasta oo qof loogu hanjabo dil qofkaasi in uu fahmo in ay qatar la soo gudboonaatay sargaalkan oo u dhalatay dalka faransiiska oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqda aadanaha oo dhowaana noqonaysa xogeyaha guud ee ururka Amnesty International ayaa markii ugu horeysay baaritaan ku sameysay dilkii Jamaal Qashoqji oo daabacday warbixin ku saabsan kiiskaasi warbixinta gabadhan oo la yiraahdo Kalamart oo la daabacay bishii Juun 2019 ayaa lagu soo gabagabeeyay inay jiraan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in amirka dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladdiisa ay mas'uul ka yihiin dilkaasi.
Maamulka Mareykanka ayaa iyaguna baaritaan ay sameeyeen saraakiisha sirtoonka dalkaasi ku sheegay in uu u ogolaaday dilka Maxamed bin Salman. Dawladda Saudiga ayaa laakiin si xoog ah u beenisay warbixintaasi. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan sida lagu daabacay wargeyska in hajabaadan la sameeyay kulan ay ku sugnayeen saraakiil sarsare oo ay qaar ahaayeen in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo Geneva ay xaruntoodu tahay. Kulankaasi ayay ku dhaleeceeyeen baaritaanka ay sameysay gabadhani ee ku saabsanaa dilka saxafigaasi. Saraakiisha Saudiga ayaa waxa kale oo ay gabadhan ku eedeeyeen inay dhaqaale badan ka heshay dalka Qatar.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel oo si lama filaan ah uga noqotay go'aankii dalkaasi lagu saarayay xayiraadii xilliga fasaxa Easterka waxaanay raaligelin siisay bulshada waddankaasi iyadoo sheegtay in qalad uu ka dhacay in bandow dalka la saaro waxay ahayd ayay tiri go'aan la qaatay iyadoo laga fakarayo fayadhowrka dadka laakiin xilliga fasaxa ka haray ee gaaban lagama gaarsiin karo in xayiraadaasi la soo rogo ayay raacisay qaladku aniga ayuu iga dhacay ayay tiri aniga ayaana mas'uuliyadda qaadaya barasaabyada 16 maamul goboleed ee dalka Jarmalka ayay ra-iisul wasaaruhu kula hadashay muuqaal video ah qorshuhuna waxa uu ahaa in ay xayiraad adag oo cusub ay soo rogaan laakiin dhammaan go'aankaasi ayaa laga noqday
wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ayaa warbixin u daabacay waxa uu ku sheegay in dalkaasi maalintii labaad dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaareen 400 oo qof wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa 37 diiwaan gelisay 410 qof oo kiiska xanuunka COVID-19 laga helay halka isniintii ka horeysana 404 qof laga helay 22 bishii November ee sanadkii la dhaafay wasaaradda caafimaadku waxay diiwaan gelisay 414 qof oo xanuunka laga helay laakiin wixii maalintaasi ka dambeeyay tiradu aad ayay hoos ugu dhacday bishii January 3-deedii tirada dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen oo kaliya 280 qof
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain waxa kale oo uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ururka xuquuqda aadanaha ee Ethiopia oo sheegay in ciidamada Eritrea ay ku dileen dad rayid ah oo aan hubaysnayn magaalada taariikhiga ah ee lagu magacaabo Aksum ee ku taala gobolka Tigray. Waxana isa soo taraya eedeymaha Asmara ee la xiriira dambiyada ka dhanka ah aadanaha. Warbixin ay daabaceen 4-7 ayay ku sheegeen in ay ciidamada Eritrea tuulooyinka ku yaala magaaladaasi ay u galeen guriguri iyaga oo la baxayay ragga iyo wiilasha kadibna tooganayay.
Falastiin ay warbixintani waa tii koowaad ee ururkaasi soo saaro waxayna ku sheegeen dambiyo waaweyn oo ka dhan ah aadanaha inay ku kaceen ciidamada Eritrea intii uu socday dagaalkii Itoobiya ku qaaday gobolkaasi. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay qirtay inay ciidamada Eritrea gudaha u galeen dalka Itoobiya. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 2 caanamaal oo kala ahaa 28-kii iyo 29-kii bishii November ay ciidamada Eritrea 400 qof oo shacab ah oo ay ku jireen dad booqanayay goob loo isticmaalo qaab cibaado ay u geysteen xadgudubyo daran oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha rag iyo wiilalah ay ilaayeen. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanad Xuseen Barre. warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga Myanmar ay Khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaaday afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey militariga. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada Tungi ee bartamaha Myanmar. Wararka ayaa sheegaya inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. Barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee Yangon, magaalada bartamaha ku taalla ee Manyawa, iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. ugu yaraan 268 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka Myanmar tan iyo 1-kii February, markaas oo ay militariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii January. inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha, haddana Biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha. Biden ayaa la filayaa in uu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacday sida gobollada Colorado iyo Georgia, xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee COVID-19. dhanka arrimaha dibadda, waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska nukleerka ee Iran, xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar, iyo xiriirka Mareykanka ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Brazil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka COVID-19 kadib markii 4-dii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof. Mareykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii December, hase yeeshee marka loo fiiriyo Brazil, Mareykanka ayaa aad ugu dad badan. 4-dii wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee dowladda soo gudbisay ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkan, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maareynayso xanuunka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadaasi warka inala socodsiinaya. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
gudahaana dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo intaas ayaan ku soo gabangabaynaynaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah faarax maxamed cali oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
I'm so dumb.